Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αλλά και καθηγητή στο Λονδίνο, τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Κύριε Καραγιάννη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
Η αλήθεια είναι ότι όταν την Παρασκευή επικοινωνήσαμε το πρωί για την σημερινή μας συζήτηση, κυρίως είχαμε στο μυαλό μας το θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας, που ήταν και το θέμα της Συνόδου Κορυφής στην Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Βεβαίως μεσολάβησε το τρομοκρατικό χτύπημα που έχει συγκλονίσει τον κόσμο στη Μόσχα την Παρασκευή το απόγευμα. Για πείτε μας, έχουν περάσει 3 μέρες από το χτύπημα. Ποιο είναι το δικό σας συμπέρασμα, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε τώρα, με μια αρκετά μεγάλη βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα χτύπημα του Ισλαμικού κράτους, το οποίο και στο παρελθόν έχει κάνει διαχτυπήματα και στο Παρίσι και στην ίδια τη Ρωσία είχε κάνει τέτοια χτυπήματα στο παρελθόν. Αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι οι ρωσικές αρχές δεν αντιδράσαν ακαριαία, δηλαδή τους πήρε περίπου 1 ώρα για να εισέλθουν στον χώρο. Ενώ το χτύπημα έγινε σε ένα προάστιο της Μόσχας, ενώ θα έπρεπε να είχαν λάβει σοβαρά υπόψη τους και τις προειδοποίησεις των Αμερικανών. Παρ' όλα αυτά είχαμε αυτό το φρικιαστικό γεγονός. Είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων, γιατί αρκετοί από αυτούς δίνουν μάχη για τη ζωή τους, είναι βαριά τραυματισμένοι. Επομένως, σε ένα πρώτο επίπεδο θα έλεγα ότι είναι άλλο ένα χτύπημα της Ισλαμιστικής Τρομοκρατίας. Το παρακλάδι του ISIS στο Χωρασάν, για τους φίλους που πιθανότατα δεν γνωρίζουν, είναι αυτή τη στιγμή το πλέον ενεργό. Το Χωρασάν είναι μια ιστορική περιοχή, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα στο χάρτη. Είναι μια ιστορική περιοχή που δεν υπάρχει πια και περιλαμβάνει το Αφγανιστάν, το Ανατολικό Ιράν, το μεγαλύτερο κομμάτι του Ουσμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν, Ταζικιστάν. Επομένως, αυτοί είχαν κάνει και άλλα χτυπήματα πρόσφατα. Είχαν χτυπήσει πριν λίγους μήνες στην επέτειο του θανάτου του στρατηγού Σουλεϊμάνη. Είχαν χτυπήσει το Ιράν με, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 80 νεκρούς με 2 βομβιστικές επιθέσεις. Φαίνεται λοιπόν πολύ έτσι πιστικό ότι το χτύπημα προέρχεται από μια Ισλαμιστική οργάνωση.
Εκείνο το οποίο ακούμε ως προβληματισμό και θα θέλαμε τα φώτα σας είναι ότι αυτή τη φορά επελέγει μία μέθοδο σε ό,τι αφορά τους εκτελεστές, η οποία δεν έχει να κάνει με τις γνωστές επιθέσεις αυτοκτονίας που συνήθως συνηθίζει το Ισλαμικό κράτος. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, υποτίθεται τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνουμε από ρωσικής πλευράς, προσπάθησαν να διαφύγουν και μάλιστα διέσχισαν και καμιά 300 χιλιόμετρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέχρι να συλληφθούν. Αυτό σημαίνει κάτι? Ή είναι, ας το πούμε, τεχνικής φύσεως θέμα?
Δεν έχουμε τώρα όλες τις πληροφορίες στη διάθεσή μας και όπως καταλαβαίνετε τώρα δεν μπορεί κάποιος τώρα να λάβει σοβαρά υπόψη του ότι υιοθετεύεται στο διαδίκτυο ή ότι ανακοινώνεται, ας πούμε, τη ρωσική κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι είναι τεχνικής φύσης. Γιατί, κοιτάξτε, μπορώ να σας πω και άλλες επιθέσεις όπου οι τρομοκράτες του ISIS δεν μείνανε μέχρι το τέλος. Δηλαδή, στο Παρίσι, αυτό που λέτε ισχύει το 2015. Δηλαδή, στο Παρίσι είχαν τραβήξει, ας πούμε, την Περόνη, είχαν αυτοκτονήσει ή είχαν συλληφθεί ζωντανοί πολεμώντας μέχρι τελευταία, ας πούμε, σφαίρα. Υπάρχουν όμως και άλλα περιστατικά τα οποία γνωρίζω, τα οποία δεν πολέμησαν μέχρι το τέλος και προσπάθησαν να διαφύγουν. Ένα τέτοιο, για παράδειγμα, έγινε πριν λίγες εβδομάδες στο Αφγανιστάν. Εξαρτάται κάθε φορά τώρα από την επιχειρησιακή λογική που έχουν υιοθετήσει. Δεν θα βγάζα εγώ συμπεράσματα από αυτό. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ότι το ISIS έχει βγάλει βίντεο. Δεν φτάνει δηλαδή τώρα μόνο ότι έχει βγάλει μια προκήρυξη που θα λαμβάνει την ευθύνη. Εντάξει, μπορεί πάντα να πιστευόμαστε στις οργανώσεις, προφανώς, αλλά έχει βγάλει ένα βίντεο το οποίο είναι, νομίζω, λίγο φαϊνότερο. Το έχει κατασκευάσει το ίδιο. Δηλαδή, δεν είναι ένα βίντεο το οποίο δόθηκε από κάποια τρίτη πλευρά. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι αξιόπιστη αυτή η εκτίμηση, ότι είναι χτύπημα του ISIS.
Μάλιστα.
Τώρα, σχετικά με τους συλληφθέντες, εκεί έχω κάποιες, αν θέλετε, αμφιβολίες. Αν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν συλληφθεί ήταν όντως οι οποίοι κάναν αυτή την φρικτή ενέργεια ήταν κάποιοι άλλοι. Το λέω αυτό γιατί στο παρελθόν, όταν είχαν γίνει επιθέσεις τρομοκρατών στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη, σε διάφορα άλλα σημεία της Ρωσικής επικράτειας, είχαν γίνει μαζικές συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι είναι μουσουλμανικής καταγωγής, ήταν από τον Βόρειο Κάυκασο, ήταν ας πούμε μετανάστες στην Κεντρική Ασία. Και γενικά το ρωσικό βαθύ κράτος αντιδράει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, προκειμένου να στείλει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, λειτουργεί πάντα με αυτόν τον υπερβολικό τρόπο. Δηλαδή, κάνει μαζικές συλλήψεις. Και δεν είμαι βέβαιος καθόλου ότι σε μια τέτοια χώρα όπως είναι η Ρωσία πάντα θα συλληφθούν οι ένοχοι και δεν θα συλληφθούν και κάποιοι που είναι είτε αθώοι είτε είναι συγγενείς, ας πούμε, αυτών που έχουν διαπράξει την τρομοκρατική επίθεση. Εκεί έχω κάποιες αμφιβολίες. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίστηκαν τους συλληφθέντες, δηλαδή ότι στον έναν έκοψαν το αυτί, στον άλλον κάνανε ηλεκτροσόκ τα κινητικά του όργανα, συγγνώμη που το λέω στον αέρα, αλλά αυτό μας δείχνανε.
Σωστά.
Κοιτάξτε, όλα αυτά τώρα δεν είναι απλά μια υπερβολική αντίδραση. Έτσι, γιατί η Ρωσία υποθέτει ότι είναι ένα κράτος μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι μια πολιτισμένη χώρα. Δεν μιλάμε τώρα για τους Χούθη, δεν μιλάμε για μια παραστρατηγική οργάνωση με τύπου Χαμάς. Κοιτάξτε, ακόμα και αυτές οι ενέργειες κάπου αποσκοπούσαν. Άρα πρέπει όλοι να αναδυθούν τώρα που μας ακούνε. Ποιο ήταν το μήνυμα? Το μήνυμα είναι ότι είμαστε τόσο σκληροί που όταν τους πιάνουμε, ας πούμε, τους βασανίζουμε. Αυτό, κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το υποστηρίξει η Χαμάς. Θα το υποστηρίξει μια παραστατική οργάνωση. Ένα οργανωμένο κράτος, πρώτον, πρέπει να αποτρέψει αυτές τις επιθέσεις. Γιατί και όταν αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί πολλές φορές δεν είναι εφικτό να τους αποτρέψουν τις επιθέσεις, πρέπει να δράσεις με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Άρα, μια ώρα αυτοί οι άνθρωποι, για λόγους του οποίους δεν γνωρίζω ποιοι ήταν οι επιχειρησιακοί λόγοι, δεν καταφέραν να εισέλθουν στον χώρο και να σταματήσουν αυτή τη σφαγή. Δηλαδή, μία ώρα οι τρομοκράτες είχαν στη διάθεσή τους να πυροβολούν και να μαχαιρούν αυτούς τους ανθρώπους. Άρα, εδώ υπάρχει το θέμα. Καταλάβατε, εδώ είναι το πραγματικό θέμα. Δεν είναι το τι κάνανε μετά με τους συλληφθέντες, ότι τους κόψαν τα αυτιά, ας πούμε.
Μάλιστα. Υπάρχει στο μυαλό σας κάποια εξήγηση γιατί επελέγει σε αυτή τη συγκυρία η Ρωσία και η Μόσχα? Γιατί γνωρίζουμε ότι εδώ και 2 χρόνια υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, που ασφαλώς έχει αλλάξει και τα διεθνή γεωπολιτικά στάνταρ σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τους εμπλεκόμενους στον πόλεμο.
Κοιτάξτε, αυτές οι οργανώσεις έχουν τη δικιά τους λογική, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει, να το πω λίγο εμφαντικά τώρα, υπάρχει μια βεντέτα, έτσι, αν και δεν θέλω να χρησιμοποιώ αυτό ρόλο, αλλά υπάρχει μια πολιτική βεντέτα μεταξύ Ρωσίας και Ισλαμιστικών οργανώσεων από τα χρόνια της ρωσικής επέμβασης στη Συρία. Δηλαδή, οι Ισλαμιστές και το ISIS και η Αλ-Κάιντα, όλες αυτές οι οργανώσεις που δραστηριοποιήθηκαν στη Συρία και παραμένουν ακόμα σε κάποιο βαθμό ενεργές, όχι σε αυτό το βαθμό που ήταν την περίοδο 13-17, όλες αυτές οι οργανώσεις μέμφονται τη Ρωσία για την στρατηγική της επέμβαση, γιατί η Ρωσία βασικά έσωσε τον Άσαντ, έτσι χάρη στην ρωσική αεροπορία που βομβάρδιζε αδιακρίτως εκεί τις πόλεις της Συρίας, καταφέρανε οι κυβερνητικές δυνάμεις να επικρατήσουν στον πόλεμο της Συρίας. Επομένως, υπάρχει ένα ανοιχτό μέτωπο, υπάρχει μια βεντέτα ούτως ή άλλως. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η ίδια η Ρωσία παίρνει στην, και πάλι η ίδια η Ρωσία είναι το καθεστώς που την φέρνει στην πλάτη του το βάρος από τον πόλεμο της Τσετσενίας. Αναφέρομαι στο δεύτερο πόλεμο, την περίοδο 2000-2002. Επομένως, δεν χρειάζεται, εδώ υπάρχει μίσος. Υπάρχει μίσος, δηλαδή δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε υπερβολικά. Αυτές οι οργανώσεις λοιπόν χρησιμοποίησαν από ό,τι φαίνεται κάποιους μετανάστες, τατζίκους που ζούσαν στη Ρωσία, γιατί οι μετανάστες από την Κεντρική Ασία, για τους φίλους που δεν ξέρουν καλά εκεί τη Ρωσία, είναι περίπου αυτή τη στιγμή 5 με 6 εκατομμύρια τουλάχιστον. Κάποιοι λένε ότι είναι 8 με 10, αλλά εγώ λέω, παίρνω το συνειδητικό αριθμό, ότι είναι 5 με 6 εκατομμύρια άνθρωποι από την Κεντρική Ασία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι συνήθως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν χειρονακτικές δουλειές, είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε παρακουπόλεις μέσα στις μεγάλες πόλεις της Ρωσίας, ας πούμε, ζουν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και είναι πολύ ευάλωτες στις ρωσοπαστικοποιήσεις. Για να καταλάβετε γιατί πράγμα σας μιλάω, τουλάχιστον 1.000 με 1.500 από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν μετανάστες στη Συρία, πήγαν κάποια στιγμή στην Ρωσία, πήγαν από τη Ρωσία την περίοδο 13-17 και πήγαν στη Συρία να πολεμήσουν με το ISIS, είτε γιατί ρωσοπαστικοποιήθηκαν, είτε γιατί πήγαν για να βγάλουν χρήματα. Άρα εδώ υπάρχουν πυρήνες μέσα στη Ρωσία ανθρώπων οι οποίοι έχουν ρωσοπαστικοποιηθεί, οι οποίοι τρέχουν μια συμπάθεια για το Ισλαμικό κράτος. Αυτούς τους πυρήνες, από ό,τι φαίνεται, έχουν εκμεταλλευτεί οι τρομοκράτες για να διαπράξουν αυτή τη φρικτή ενέργεια.
Πάντως δεν ξέρω αν συμφωνείτε για να κλείσουμε και αυτό το θέμα και ο τρόπος που ενήργησαν τουλάχιστον αυτά που είδαμε στα βίντεο δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι.
Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν στρατιωτική εκπαίδευση. Δεν ήταν άνθρωποι που πιάναν πρώτη φορά όπλο. Αν και στο βίντεο τώρα είναι ένα τεχνικό θέμα αυτό. Στο βίντεο που βγάζει το ISIS, εντάξει, δείχνει έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει καλά το Kalashnikov, έτσι του φεύγει δηλαδή το όπλο, αλλά εντάξει, αυτό τώρα είναι μια λεπτομέρεια. Είναι προφανές ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν στρατηγική εκπαίδευση, είχαν πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία, είχαν πολύ μεγάλο μίσος στις καρδιές τους, δεν το λέω λυρικά, αλλά επειδή εγώ το είδα ολόκληρο το βίντεο, έτσι, δηλαδή δεν είδα το βίντεο έτσι πως το έδειξαν τα ελληνικά με μία ψωρίδα, κανονικό βίντεο, είδα και πόσο βιότητα και πόσο μίσος υπήρχε όταν πυροβολούσαν εξ επαφής ανθρώπους, μαχαιρώναν ανθρώπους. Ήταν φρικτό το βίντεο. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν άνθρωποι που ξαφνικά μια μέρα πήραν, όπως κάποιοι ομολογήσαν, πήραν πόσο 5.000 δολάρια και το κάνανε. Δεν το κάνεις αυτό για 5.000 δολάρια. Δεν ήταν απλά μισθοφόροι. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Γιατί ένας μισθοφόρος απλά θα πάει να πολεμήσει στην Ουκρανία, θα πάει να πολεμήσει σε κάποια υπόλοιπη ζώνη. Ένας μισθοφόρος δεν κάνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να παίρνει και να μαχαιρώνει έναν άνθρωπο στο λαιμό, ας πούμε. Για 5.000 δολάρια. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι είναι τρομοκράτες. Είναι σίγουρο ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν εκπαιδευτεί από το Ισλαμικό κράτος, ότι είναι μέλη του Ισλαμικού κράτους. Τώρα από εκεί πέρα, οι λεπτομέρειες, κοιτάξτε, σας είπα, εγώ είμαι πολύ σκεπτικός ότι έρχεται από τις ρωσικές αρχές. Γιατί βλέπω και τον προσανατολισμό εξ αρχής να κατηγορηθεί η Ουκρανία για κάτι το οποίο φαίνεται ότι είναι άσχετο με τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Επομένως, είμαι πολύ σκεπτικός στο τι έρχεται από τη ρωσική πλευρά.
Μάλιστα, είναι προφανές ότι και για αυτό το θέμα έχουμε πολλά να μάθουμε στο μέλλον. Αν μάθουμε και όσα μάθουμε, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Τώρα θα θέλαμε πριν έτσι, να αξιοποιήσουμε λίγο την παρουσία σας και πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση,
παρακαλώ.
Να δούμε λιγάκι το θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας. Φαίνεται να υπάρχει πια ένας προβληματισμός σε όλες τις χώρες, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο κορυφής, για το τι συμβαίνει με την άμυνα της Ευρώπης. Σαν να παίρνουν απόφαση σιγά-σιγά οι Ευρωπαίοι, όλοι μας δηλαδή, ότι η ασπίδα που προσφέρουν οι ΗΠΑ ή το ΝΑΤΟ δεν είναι ούτε 100% σίγουρη, ούτε 100% δεδομένη. Πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις, κύριε καθηγητά? Είναι κάτι καινούριο, έτσι, κάτι σημαντικά διαφορετικό.
Ναι, εντάξει, είναι εύλογο το ερώτημα και σίγουρα το ερώτημα αυτό θα τίθεται επιτακτικά όσο πλησιάζουμε στις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου, όπου όπως όλοι καταλαβαίνουν είναι αρκετά πιθανό να επιστρέψει στο λευκό οίκο Donald Trump, ο οποίος έχει συγκεκριμένες ιδέες για τον ΝΑΤΟ, συγκεκριμένες ιδέες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ τη συγκρότηση μιας κοινής αμυντικής πολιτικής και δυσκολεύεται, ξέρετε, για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι υπάρχουν κάποιες χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αναφερθώ συγκεκριμένα. Είναι η Πολωνία, για παράδειγμα, με βαλτικές χώρες. Παλιότερα ήταν η Βρετανία, αλλά με την έξοδο της Βρετανίας δεν υπάρχει αυτό το εμπόδιο. Αλλά υπάρχουν φιλοατλαντικές χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες πιστεύουν ότι πρέπει η Αμερική να συνεχίσει να παρέχει αυτό το πέπλο προστασίας, γιατί η Ευρώπη από μόνη δεν μπορεί να το κάνει. Αυτές οι χώρες λοιπόν δημιουργούν τα εμπόδια αυτά για να μην προχωράει η ζήτηση. Υπάρχουν κάποιες άλλες χώρες, και σε αυτές τις χώρες εγώ θα εντάξω σίγουρα τη Γερμανία, οι οποίες δεν θέλουν να ξοδέψουν πολλά χρήματα για την άμυνα τους, παρά τις διακηρύξεις στο παρελθόν για 100 δισεκατομμύρια στον αμυντικό προϋπολογισμό, παρά την συζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Δεν θέλουν να ξοδέψουν γιατί, κοιτάξτε, έχουν καλό μάθει. Είναι χώρες οι οποίες για 70-75 χρόνια χρησιμοποιούσαν την αμερικανική ομπρέλα, είτε πυρηνική είτε συμβατική, για να ενισχύσουν την υγεία τους, την εκπαίδευσή τους, εις βάρος, ας πούμε, άλλων χωρών που ξοδεύανε για την άμυνα, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Και αυτές οι χώρες δεν είναι πια πρόθυμες. Δηλαδή, σου λένε, εμείς δεν θέλουμε να ξοδέψουμε. Όμως πιέζονται τις καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, κοιτάξτε, το εγχείρημα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά από την άλλη, είναι όχι απλά επιτακτική ανάγκη. Είναι ζωτικής ανάγκης το θέμα της άμυνας. Δηλαδή, δεν μπορεί η Ευρώπη να εξαρτάται επέμετρα από την Αμερική. Αν λοιπόν ο Τραμπ εκλεγεί και αν ο Τραμπ εννοεί αυτά που λέει και σταματήσει να παρέχει η Αμερική αυτή την δέσμευση για την προστασία της Ευρώπης, τι θα κάνει η Ευρώπη? Θα πρέπει η Ευρώπη να φροντίσει τη δικιά της, μόνη της την άμυνα. Δεν είναι. Η Ελλάδα, θα να σας πω κλείνοντας, ότι είναι σε μια προνομιακή θέση σε αυτή τη συζήτηση, γιατί είμαστε μια χώρα που, όπως όλοι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις βρίσκονται σε μια ανωδική πορεία, έτσι, λόγω των καινούριων εξοπλιστικών προγραμμάτων, αλλά και λόγω κάποιων μεταρρυθμίσεων τώρα που ξεκινάμε με τους σκληρωτούς, με τους μόνιμους αυτοματικούς κ.ο.κ. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση η οποία ευνοεί την Ελλάδα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει πραγματικούς κινδύνους. Έχουμε δίπλα μας την Τουρκία, η οποία μας απειλεί στρατηγικά. Επομένως αυτή η συζήτηση μας ευνοεί και είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να την ενθαρρύνουμε εμείς ως ελληνική δημοκρατία.
Μάλιστα. Φαίνεται λοιπόν ότι 30 τόσα χρόνια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου έχει ξεβολέψει αρκετούς, έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, είχαν μάθει, όπως είπα πριν, οι Δυτικογερμανοί που μετά έγιναν Ομοσπονδιακοί Γερμανοί, είχαν μάθει να καλύπτονται από τους Αμερικάνους, όχι μόνο και αυτοί, αλλά και άλλοι, και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Κοιτάξτε, είναι και άλλοι. Απλά η Γερμανία είναι τώρα η χώρα που συνήθως τραβάει την προσοχή λόγω και παρελθόντος. Σε κάθε περίπτωση, κοιτάξτε, ζούμε σε μια μεταβατική φάση. Έτσι, δηλαδή, αλλάζει ο κόσμος και αλλάζει με έναν τρόπο πάρα πολύ γρήγορο, με έναν τρόπο τον οποίο δεν μπορούν οι περισσότεροι πολίτες να αντιληφθούν πάντα και να τον παρακολουθήσουν. Γι' αυτό χρειάζονται οι κυβερνήσεις να λειτουργούν αποφασιστικά, αλλά και στη βάση ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού. Αυτό είναι, αν θέλετε, το δικό μου, το δικό μου, ας πούμε, πρόβλημα σε αυτή τη συζήτηση. Ότι η Ελλάδα και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες πολλές φορές αντιδρούν σπασμωδικά και οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από τις πολιτικές που διαμορφώνουμε. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη πρόκληση.
Μάλιστα. Και κάτι πραγματικά τελευταίο, ακροτελεύτιο από την πλευρά σας δηλαδή. Ο κόσμος λέτε ότι αλλάζει και αλλάζει πολύ γρήγορα. Μπορεί να γίνει μια εκτίμηση, ας το πούμε, του πότε, μέχρι πότε ενδεχομένως θα έχουμε μια εικόνα σχετικά, ας το πούμε, παγιωμένη στον πλανήτη μας, ή είναι τελείως ασαφές?
Όχι, κοιτάξτε, πήγαμε σε μια εποχή, είναι και λόγω της παγκοσμιοποίησης, είναι και λόγω πολλών άλλων παραγόντων, όπου θα υπάρχει ρευστότητα. Θα υπάρχει ρευστότητα. Να σας πω μόνο έτσι κάτι ενδεικτικά. Η τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρουμε ακόμα πόσο πολύ θα επηρεάσει την οικονομία, την πολιτική, τη στρατιωτική διπλωματία, του στρατιωτικού σχετισμού ισχύω. Δεν γνωρίζουμε. Μόλις τώρα μπαίνουμε σε αυτό το μονοπάτι, το οποίο δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει. Δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει. Έτσι. Υπάρχουν εφιαλτικά σενάρια για την τεχνητή νοημοσύνη, που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ή σε αυτονόμηση, ας πούμε, των ρομπότ εναντίον των ανθρώπων. Υπάρχουν εφιαλτικές τέτοιες προβλέψεις. Και υπάρχουν και άλλες προβλέψεις, οποίες και αυτές όμως είναι ανησυχητικές. Επομένως, τι να σας πω, νομίζω ότι έχουμε φύγει από την εποχή της βεβαιότητας και της σταθερότητας και έχουμε μπει σε μια εποχή η οποία, επαναλαμβάνω, κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Τρέχει πολύ γρήγορα αυτή η εποχή. Έτσι. Και για να μπορεί μια χώρα ή ολόκληρη η Ευρώπη, αν θέλετε, να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της νέας εποχής, πρέπει να υπάρχει νεφαλιότητα, σοβαρότητα, καλός προγραμματισμός. Να σου πω από εκεί πέρα, ας κρίνει ο καθένας αν υπάρχουν αυτές τις προϋποθέσεις ή όχι.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ πολύ.
Και δεδομένου του πεπερασμένου του βίου.
Είμαστε... Δεν θα αποδεσμεύσετε τώρα, γιατί έχω μάθει.
Εντελώς. Απλώς θέλω να πω ότι και με βάση το πεπερασμένο του βίου, είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ότι από εδώ και πέρα θα ζούμε σε εποχή αβεβαιότητας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας καλημερίσουμε. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Μακεδονία, ο κύριος Μάνος Καραγιάννης. Γιατί αυτές οι διεθνείς εξελίξεις, από την εκπομπή το έχουμε πει, το λέμε συνέχεια, το πιστεύουμε και θέλουμε έτσι να το περάσουμε. Οι διεθνείς εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές